بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها بشرى.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ana wanaagsan dhageystayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kumanaan shacab Turkiya oo ku dhawaaqay inay sameynayaan dibad bax ballaaran oo karan ah joogitaanka ciidanka dawladda saliibiyada Mareykanka ee dalkooda muxuu yahay kacdoonka ay sameynayaan dadka Turkida ah ee ay ku tagayaan saldhiga Anjar League ee NATO ku leedahay Turkiga Netanyahu oo mar kale diiday in ciidankiisa uu kala baxo Philadelphia hadaba maxay tahay sababta ay ciidamada sahaynada ugu sii sugnaanayaan xuduudda u dhaxaysa qidaaca Gaza iyo Masar Shiinaha oo iclaamiyay in saddexda sano ee soo socota uu balaayin dollar ku fangareyn doono qaaradda Afrika hadaba maxay tallaabadaasi Mareykanka iyo xulafadiisa uga dhigan tahay xilli inta badan hoggaamiyayaasha qaaradan ay ku sugan yihiin Beijing diinta Islaamka oo noqotay diinta ugu faafitaanka badan waddanka Rwanda sanad waliba oo ay boqolaal muslimiin ah soo galayaan Islaamka maxaan ka naqaanaa muslimiinta Rwanda qodobadaas kuwa kale xubintii wargeysada iyo xalqadii 17aad ee taxanaha dhageysiga dhigaalada ayaad barnaamijka kaga bugan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا
وهجاج ومالين مخمسة تاريخ دور أيكو بيجنتهاي لبضة بشر ربيع الأول سنة كون أفر بقول أفرتني لحجري مركلة كسودا وادا برامج كعالم اليوم قطب كأوجه ريانا وحو نقنيا ضد كتر كذا آه أيا باللابي كعذون كان آه إذا مدى مريكان كأسل دجا ملتري كل وجودها دلكو ذا كدب لعدد لقوة ريا أسكرت أمريكان كآه أي قفال كي أي سمي سي حكومة أنكرا haddaba qodobkaas iyo kuwa kale waxaad maanta kaga boganaysan xubintii wargeysada waxaana aalaaba halkan inooga soo jeediya walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi
suhibaad baad u mahadsantahay dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysada ka soo baxa dunida waxaan ugu horeyn xubinteena maanta ku daafureynaa majalada Turkey Today waxay daabacday maqaal ku saabsan kumanaan shacab Turkiya oo ku dhawaaqay inay sameynayaan dibadbaxyo ballaaran oo ka dhan ah joogitaanka ciidanka dawladda Mareykanka ee dalkooda. Hadaba muxuu yahay socdaalka ay dadku ku tagayaan saldhiga Anjar League ee uu Mareykanku ku leeyahay gudaha dalka Turkiga, iyadoo weli uu daaqilka waddanka ka taagan yahay arrimo la xiriira xiisadii ka dhalatay weerarkii ay dhalinyarada Turkida ah ku qaadeen qaar ka mid ah askartii Mareykanka ee ku sugnayd gobolka Izmir ayaa hadda lagu soo warramayaa in caradu ay sidii hore ka ballaaratay, shacabkuna uu gebi ahaanba go'aansaday in waddanka laga saara askarta xukuumadda Washington. Waxaa kacdoonkan horboodaya mid ka mid ah ururada ugu ballaaran ee bulshada ee ka dhisan gudaha dalka Turkiga, waxauna shacabka si aad ah ugu dhiirigelinayaa sida waddanka looga saari lahaa ciidamada Mareykanka, loogana majaxaabin lahaa dhammaan masaalixdooda taalla halkan. Ururkan ayaa lagu tilmaamay midka ugu ballaaran ee sida gaarka ah ugu adeega shacabka Turkiga. Waxa uuna sameeyaa halkudhigyo ay dadku ku duulayaan oo uu ka mid yahay qabso Injirliig oo ka saar Maraykanka. Waxaana la saadaalinayaa in saacadaha soo aadan ay Turkiga ka dhici karaan tallaabooyin aanan farxadgelin xukuumadda uu hogaamiyo Joe Biden. Saldhigga ciidanka cirka Maraykanka ee Injirliig ayaa ku hoos jira heshiis difaac iyo iskaashi dhaqaale oo ay kala saxiixdeen xukuumadaha Ankara iyo Washington taariikhdu markii ay ku asteysneed 29 Maars sannadii 1980. Waxa uuna Maraykanku ku tilmaamaa inuu yahay mid uu ka ilaalinayo masaalixdiisa iyo kuwa Turkiga. Sidoo kale waxaa xusid mudan in gudaha dalka Turkiga ay ka bilowdeen kacdoonno looga soo horjeeda isbahaysiga NATO oo ay xubin buuxa ka tahay xukuumadda ridada ah ee uu hogaamiyo Erdogan, waxaana kacdoonkaas ciwaan looga dhigay la dagaalanka NATO iyo imbraliisiyadda. Nacaybka ay shacabka Turkiga u qabaan askarta Maraykanka ayaa sii ziyaaday kadib markii ay xukuumadda ridada ah ee Ankara ay bilowday in shacabka ay u garbadoobta cadowgooda oo markii horeba dalkooda ugu sugnaa qaab aysan ku qanacsaneen sidaba isbuucan horaantiisii ka dhacday gobolka Izmir. Waxay gunaanadkii warbixintu tibaaxaysaa in dibadbaxyadan ay sii lixaadsan doonaan maalmaha soo aadan, dadkuna ay xoojin doonaan socdaalkooda ay ballanqaadeen inay ku tegi doonaan saldhigga cirka Maraykanka ee Injirliig, iyagoo ka shidaal qaadanaya sida Maraykanku u garabsiinayo maamulka isugu yara Israa'iil iyo sida uu faragelinta xoogan ugu hayo gudaha dalkooda. Haddii aan intaa uga gudubno qodobkaas, waxaan markan soo qabanayaa wargeyska The Economist Times. Waxa uu nashriyey maqaal ku saabsan Shiinaha oo lacag bilyan dollar ah ballanqaaday inuu sannadaha soo aadan ku maalgelin doono waddamada qaaradda Afrika, si meesha looga sii tirtiro awoodda Maraykanka iyo reer galbeedka ee lagu wiiqay dhulka qaaraddan. Tan iyo bilowgii isbuucan waxaa gudaha caasimadda Shiinaha ee Beijing ka socday shir madaxeed lagu kulmiyey dhammaan madaxda hogaamisa dalalka Afrika, marka laga reebo dhowr dal oo aysan madaxdoodu xaadirin halkaas mooye. Waxaana halkaasi ka dhacay kulamo dhowr ah oo badankood ku foorarey sida uu Shiinuhu u ballaarin karo cilaaqaadkiisa waddamada Afrika. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa saacadihii la soo dhaafay shaaciyey intii uu ku guda jiray shirkaasi in adduun lacageed oo gaaraya ilaa 50 bilyan oo dollar uu ku fangarayn doono saddexda sano ee soo socota waddamada Afrika, si uu u sii xoojiyey cilaaqaadka iyo iskaashiga dhaqaale. Dabcan waa sida uu hadalka u dhigay, Shiinuhu waxa uu diyaar u yahay inuu sii qoto dheereeyo iskaashiga uu la leeyahay dalalka Afrika, si gaar ah warshadaha, beeraha, kaabayaasha, ganacsiga iyo maalgashiga. Waxaa sidaas yiri hogaamiyaha xukuumadda Beijing. Madasha uu ninkan hadalkaas kaga dhawaaqayo waxaa xaadir ku ahaa in ka badan 50 hogaamiyaal Afrikaan ah. Waxaa sidoo kale meesha aanan ka marneyn oo xaadir ku ahaa xogeyaha guud ee qaramada midoobay, ninka lagu magacaabo Antonio Guterres. Dhanka kale, waxaa xusid mudan in intii uu socday shirkaas ay xukuumadda Beijing heshiis gaar ah la gaartay waddamo badan oo dhaca qaaradda Afrika, waxaana heshiisyadaas ka mid ah dhanka beeraha iyo kheyraadka ay bilaha u soo saaraan, ganacsiga iyo dhalinta tamarta korontada. Hadalkan ka soo yeeray Shiinaha ayaa mar kale dharbaaxa siyaasadeed oo dhanka dhaqaalaha ah waxa uu ku noqon doonaa Maraykanka iyo dhammaan waddamada reer Yurub oo sannadihii u dambeeyey si xawli ah looga xidadasiibaya qaaraddan, taasi beddelkeedna uu ku luga fidsanayo Ruushka iyo xulafadiisa oo ay ugu horeysa xukuumadda shuuciyadda ah ee Shiinaha. Waxaan ugu dambeyntii xubinteenna maanta ku soo qaadanaynaa wargeyska Al-Qudus Al-Carabiya. Waxa uu daabacay warbixin ku saabsan Netanyahu oo mar kale diiday in ciidamadiisa uu kala baxo deegaanka Philadelphia oo u dhow marinka Rafax, isagoona mar kale 48 saac gudaheeda eedeyn u jeediyay xukuumadda dabadhilifka ah ee Masar. Hogaamiyaha maamulka Yuhuudda ayaa ku dhawaaqay xilli uu shir jaraa'id ku qabanayo gudaha dalka Ingiriiska in marnaba aysan kala bixi doonin askartooda halka loo yaqaano Philadelphia ilaa ay ka soo afjaraan kooxaha wax iska caabinta Filistiinna ay halkaas ku sugnaan doonaan. Waa sida uu hadalka u dhigay, waa in Xamaas hubka laga dhigaa, waxaana middaas la samayn karaa oo keliya haddii waddada Philadelphia ay sii ahaato mid gacanta ugu jirta Israa'iil. Waxaa sidaas yiri xilli uu ku guda jiray shirkiisa Benjamin Netanyahu. Middan ayaa sii xoojin doonta carada shacabka Yuhuudda ee hadda nacaybka badan u haya Netanyahu, maadaama dagaalka oo sii dheeraada ay musiibo kale u tahay bulshada Yuhuudda oo hadda weysay nolosha maxaabiis fara badan oo ku jirtay gacanta kooxaha muqaawamada Filistiin. Dhanka kale, waxaa lagu soo warramayaa in hogaamiyaha maamulka isku magacaabay Israa'iil uu mar kale eedeyn kulul kala dul dhacay xukuumadda Al-Sisi, isagoona sheegay in si wanaagsan aysan u xakamayn karin hubka sida qarsoodiga ah loogu soo dusinayo kooxaha muqaawmada Filistiin waliba iyadoo loo soo marinaya halka loo yaqaano Philadelphia. Eedayntan ayaa ku biireysa kuba isdabajoog ah oo uu gumaystuhu u jeedinayo xukuumadda Al-Qaahira muddooyinkii dambe. Waxaana ugu dambeysay midii shalay oo ay iska bariyeeshay dowladda Masar iyadoona war saxaafadeedkeedaas isbaryeelka ah ku lifaaqday hadallo goodis ah oo ku wajahnaa maamulka Yuhuuda. Guud ahaan inahaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa xubintii wargeysyada caalamku aad maanta ku dhegaysateen canaawin kala duwan. Aan iminkana idinku wareejiya dhanka walaalkeen Suheyb Cabdulaahi si halkaas uu inooga sii ambaqaado qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغلو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا ويا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها
وهجاك دينتا إسلام كأيا نقطي مدى أوقفها فتان كبضان دالك رواندا سند وليبا وحا دالكاس إسلام ككسو غالي ياكو منان روح هادابا محان كانقانا مسلمين تكونو الرواندا واربحين أريمها سيسو كوبيسا وحا إنوها يا ولالكين حارث عبد القادر
Maryam waa gabar 16 sano jir ah oo u dhalatay dalka Rwanda waxa magaalada Kigali ay kula kulantay wariye ka socday mid ka mid ah urbaahinta Carabta waxay ku timid iyadoo ilaalinaysa balanka ee la gashay saxafiga waqtigii u jaangoona waxana goobta soo gaartay iyadoo ay helisay hooyadeed u garab raacinaysa si deganaan iyo ka timo ku jirtana oo la socota waxa arinkaas ugu hoggaansamaysay taaliimta Islaamka ee dhigaysa in walidka loo garab raaciyo ufna aan lagu oran waxaa xusid mudan in Maryam ay Islaamka qaadatay 3 sano oo ka hor inkastoo waalidiinteda ay u leeyihiin gaalo kristaana waxay gabadhani ka sheekaysay qisada soo islaamideed oo hadda laga joogo muddo kooban inkastoo ay tahay gabar yar oo hadda ka soo gudubtay da'da qaangaarka waxaa sheegtay in iyada iyo 5 kale ay walaalo yihiin oo 4 dumar ah iyo 2 wiil ay dhamaantood ku saamoobeen hab dhaqanka iyo akhlaaqda aadka u sareysa ee ka muuqatay saaxiibo ay lahaayeen oo muslimiinta ka mid ah arrinkaasna uu soo jiitay saameyn ku yeeshay qulubtooda iyagoo kol horeba istusayay diinkan iyo waxyaabaha aadka u quruxda badan ee uu ku socon yahay qofka muslimka ah waxaa intaas sii dheer in waxay ka maqashay ama ay ka akhrisatay muslimiinta dalkaasi una kurgashay taariikhdooda ay ku riixayaan in ay si joogto ah uga fikirto islaamka oo had iyo jeer noqday fikirka hareeraha qalbigeeda iyadoona go'aansatay inay soo islaamto sida warka u dhigtay labadooda waalid oo iyagu wili ah gaalo masiixiyiin ah ayay ku wargelisay gacaylka iyo xisaha u qabto islaamka iyaguna waqti badan kuma aysan qaadan in ay ka fikiraan go'aankeeda waxayna aqbaleen rabitaankeeda una sheegeen inaan laga hortaagnayn mar hooyada dhashay Maryam wax laga weydiiyey caruurteeda kale ayay si dabacsan oo dhoolcadeyn ku jirto ugu jawaabtay in iyaguna ay qaadeen dhabaha walaashood dhammaantoodna islaameen sheekh rajab oo ah daaci islaamiya oo ka tirsan macadka al-hidaaya oo ku yaal nawaaxiga magaalada caasimadda oo ah Rwanda ee Kigali ayaa arrinkan ku tilmaamay inuusan ahayn wax la yaabo wuxuuna wariyuhu sheegayaa in markii walaamakaaga jawaabta ay bixisay hooyada Maryam ay farxadeeda ku aadan soo islaamida caruurteeda oo Sheikh Rajab la soo booday yaa akhi arrinkaas la yaab ma lahan oo waa wax caadi ka ah Rwanda dadka oo dhan waxay xaq u leeyihiin inay qaataan islaamka markii ay fahmaan ayuu yiri waxaabaha mucjisada leh ee wallaah ku manaystay gabadhan Rwandeeska ayaa ah in ay ku dadaaleyso inay si buuxda u qaadato fahamka Qur'aanka iyo in ay raacdo dhabaha saxda ah ee cilmiga iyo camalka halka waalidiinteedana ay ku fikirayaan qaadashada diinta Islaamka iyagoo jawi degan iyo fursado buuxdana siinaya caruurtooda si ay u muujistaan shacaairtooda Musa Shandaygaya oo ah muftiga muslimiinta ee Rwanda ayaa sheegay in bil kasta ay qaabilaan ugu yaraan 1000 qof oo ka soo baxaya mugdiga diinta Kristaanka kuna soo qulqulaya Islaamka sidoo kalena baranaya tacaliimtiisa waxa uu Sheekh Muusa sheegay in dalkan ay wax caadi ah ka yihiin in qoys gaalo kristaana lagu dhaxarko dad muslimiin ah waxaaba ka qayb qaadanaya inay dadku qaataan diinta islaamka waxaa ka mid ah sida uu sheegayo Sheekh Muusa qabashada munaadaraadka bulshada u dhaxaya culimada muslimiinta iyo shakhsiyaadka ugu caansan kristaanka doodahaasna ay qaataan muddo 3 maalmood kadibna isla halkaas dad aad u fara badan oo goobjoogayaasha ka mid ah ay ku calaamiyaan qaadashadooda diinta islaamka waxaana macaahid gaaraya ilaa 8 xarun loo gaaryeelay inay soo dhaweeyaan dadka ku cusub islaamka laguna baro tacaliimta diinta fahamna waqtan oo ay bartaan waajibaadkooda wuxuu ninkan inta ku daray in nasaarada dalkaasi intooda badan muslimiinta kula dabaaldegan ciidaha islaamka ee fidriga iyo al-adha iyagoona ka soo qayb galaya munaasabadkooda sidoo kalena farxado kula soo dhaweynaya kuwada soo xajiya marka ay ka soo noqdeen xajka sanday gaaya wuxuu dhanka kala milicsaday aragtida dowladda dalkaas ee uu hoggaamiyo ninka lagu magacaabo buulka gami taasoo albaabada u furtay ducada muslimiinta una ogolaatay in ay si xorriyad ah bulshada u dhex faafiyaan islaamka dadkana ugu yeeraan taas beddelkeed dalkani Rwanda kama jirin wadci la mid ah xaaladda iminka wixii ka dambeeyay markii islaamka uu soo gaaray wadanka muddo hadda laga joogo wax ka badan hal qarni waxaana muslimiintu hadaf u ahaayeen oo ay baagsiyo kala kulmi jireen siyaasadaha isticmaalka Biljimka kaas u saaraya cadaadis xoogan si ay u faqriyaan jahligana u halakeeyo waxaa lagu hor istaagi jiray inay sameystaan madaris iyo dugsiyo iyaga u gaar ah cidii doonta waxbarashadana waxaa lagu qasbi jiray in ay aadaan dugsiyo xiriir la leh kaniisadaha waxyaabaha ugu horeeya ay la kulmeen caruurtana waxaa ka mid ahaa in laga bedelo magacyadooda taas oo gogol dhig u noqonaysa inuu qofku bedelo diintiisa arrinkaas oo ay ka soo horjeesteen muslimiinta caruurtoodana waxay ka reebi jireen madaaristaasi si aan looga galiisiin sidoo kale waxaa gumaystay Biljamka ee heystay dalkaasi oo muslimiinta kaga horgudbanaa inay samaystaan waxqabad dhanka beeraha iyo xoolo dhaqashada labadaas oo xirfadaha ugu muhiimsan ee uu qofku ka shaqeyn karay xilligaasi tallaabadaas oo ku qasabtay inay muslimiintu ku noolaadaan faqrigii uu ku soo rogay isticmaalka waxaa intaas ka sii darnaa in uu ku qasbay muslimiinta inay ku noolaadaan xeryo gooni u dhisan oo qofna looma ogoleen inuu ka soo baxo haddii uusan jirin amarkii mid maamuladii talada hayay ee gaalada waxaan xaaladaasi muslimiintii Rwanda ay ku jireen laga soo bilaabo 1925 ilaa 1962 xilligaas oo la sheegay in uu dalkaasi qaatay waxa lagu yiraahdo xornimada wuxuu ka dambeeyay xasuuqii 1994 ka dhacay dalkaasi Rwanda ay geysteen qowmiyadda lagu magacaabo Hutu kaas oo lagu dilay 400,000 oo ka soo jeeda qolyaha Tutsiga ee aqaliyada ku ah dalkaasi waxaa la tilmaamay inay muslimiintu saameyn ku yeesheen dalka iyaduna uu faafay habdhaqankooda iyo caadaadkooda mana jirin cid ka nolol iyo xasilooni fiicneed arrimahaasi waxaa ka dhashay inuu sii fido islaamka ducadii ayaana sii korortay islaamka dadka ugu yeera mas-uuliyiin badan oo ka tirsan dowladda Rwanda ee iyaguna waxa ay ku qanaceen faafinta islaamka balse kuma aysan fiirin aragtida ugu muhiimsan hase ahaatee waxay u arkayeen keliya in islaamka uu ku fido dalka ay ku yaraanayaan heerarka dembiyada ee gudaha bulshada khilaafaadka arrimaha qoysaska iyo in uu meesha ka baxo faafitaanka daraagiska ee noocada ugu halista badan arrimahaas awgood ayaana madaxda dowladda ugu baaqan in la sii xoojiyo arrinkaas si ay dadku u islaamaan hase ahaatee waxaa waaqicaas ka bedelan dadka soo gelaya islaamka hanuunkuna waa midka uu allah bixiyo waxaana tusaalaha ugu soo dhowaa noqonaya maryam oo iyadu markay soo islaamtay laga joogo 3 sano muddadaasna ku xifdisay kalabar qur-aanka kariimka iyadoo itqaaninaysa siina wadabarashadiisa halka ay ku dadaalayso inay noqoto gabar u qalanta ku hadalka afka carabiga
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم
dowladda Rwanda iyadoo wax u eeg ixtiraam u muujinaysa muslimiinta kuwaas oo nisbada dalkaasi ka yihiin lagu qiyaaso 15% tirada Rwandeeska oo isku geyntooda ay tahay 15 million wuxuu madaxweynaha dalkaasi amray in la joojiyo shaqooyinka maalmaha ciidaha islaamka ee ciidul fidriga al-adxa si muslimiinta loola qaybsado farxadooda iyo dabaaldegooda si kastaba ha ahaatee muslimiinta ku dhaqan dalka Rwanda ayaa muujiyay dhammaadka qarniga la soo dhaafay mawaaqif adag oo soo jiitay dadkii gaalada ahaa iyagoona si dhab ah ugu faanay islaamka cadeeyeyna inay ka soo horjeedaan waxyaabaha ka hor imaanaya manhajkiisa kuwaasoo in kale ku soo bandhiga nolosha dhabta ee ku dhisan akhlaaqda suubana islaamka iyo hoggaansanka toojihaadkiisa ay dhanka kala horseed u noqdeen 400,000 oo gaalon saaro ahaa iyadoo bil waliba ay ugu yaraan 1,000 qof soo gasho daerada islaamka marka la joogo dalka Rwanda
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا ويا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
قلنا شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاك إمكانه واحد كوسو دواتن حلقة دي تضبي التبناد تحنها نقوم مجعدرني دقيسي دقال ضع أو كوسو قد بنو كتاب كماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين وحنا آلا بتحنها هل كان إنه قصو جديا ولا لكن فيصل مهد
سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأقضعها جدود خالدونا وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون؟
كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا halqadii 17aad ee dhageysiga digaalada oo ah taxana aan ku akhrino kitaabka maada qasira al-aalamu bin hidaat al-muslimin oo macnaheedu yahay maxay adduunyadu ku weysay hoobashadii ama burburkii ku yimid muslimiinta waxaan soo gaarnay fasalkii 2aad ee baabka 1aad wuxuuna halkan qoraagu kaga warrami doonaa sida uu ahaa nidaamkii siyaasadeed iyo midkii maaliyadeed ee ka jiray dunida xilligii jahiliga wuxuuna leeyahay Allah uu naxariistee. Casrigii jahiliyada ayaa masrax u ahaa xukunka ku dhisan dulmiga iyo joorka. Siyaasadda ayaana casrigaasi waxay ahayd milkiyad furan oo ku salaysan in la maamuso guryo iyo dad gaar ah. Haddii aan tusaale ahaan u soo qaadanno nidaamkii Faris, waxay reer Aala Saasaan aaminsanaayeen in xaqa ay u leeyihiin boqortooyada uu yahay mid uu Allaah ugu deeqay, intii karaankooda ahna waxay meel mariyeen aragtidaas, ilaa ay gaarsiiyeen in raaciyadooda ay u hoggaansanaato una noqoto caqiido ay ka diin dhigtaan inaan la taaban boqortooyada, laguna qabsan reerkooda. Shiinaha oo kale waxay iyaguna boqorkooda ku magacaabi jireen wiilkii samada. Waxay aaminsanaayeen in samadu tahay lab halka dhulkunu yahay dhadig. Waxa dunida yaalana ay labadaasi iska dhaleen, kuna curteen boqorkooda lagu magacaabo Khata al-Awwal. Waxay boqorkooda u arkayeen inuu yahay aabaha keliya ee ummadda Shiinaha, xaqna uu u leeyahay inuu sameeyo wuxuu doono, waxayna ku dhihi jireen adigu waxaa tahay aabaha ummaddan iyo hooyadood. Markii uu dhintay hoggaamiyahoodii lagu magacaabi jiray Liyan, waxay Shiinaysku sameeyeen baroordiiq iyagoo aad uga murgay geerida boqorkooda. qaarkood ayaana wejiga isaga muday cirbado, kuwa ayaa timaha iska jaray, halka qaar kalena ay dhagaha iska dureen. Waxay jaahiliyadu sidoo kale taqdiisin jirtay shucuubta iyo wadamada, sidaba ay ahayd boqortooyadii Ruum, taasoo mabda'eedu ahaa in la taqdiisiyo dhulka uu Ruumaanka dego iyo shacabkiisaba, iyagoo ummadaha kale u arkayay inay yihiin kuwa adeegayaal u ah reer Ruum. Sidaa darteed waxay dowladda Ruumaanku ku tuman jirtay mabda' kasta iyo sharafta ummadaha kale, iyadoo banaysanaysa dulmiga dadka kale. Dadka iyaga ka soo harayna waxay u arkayeen inay la mid yihiin sida gaadiidka ama geela la dhaqdo oo kaaga baahan keliya inaad iska siiso quud iyo calaf ay cunaan si looga helo caano badan una sii noolaato. Robert Briefeld oo ka hadlayay dowladda Ruumaanka wuxuu yidhi burburkii dowladda Ruum sabab uma ahayn fasahaadkii daashaday dowladdan, oo wuxuuba fasahaadku ahaa mid la soo jaanqaaday bilowgii aas-aaska dowladdan. Maamul kasta oo uu insaanku leeyahay oo lagu dhiso tiirar aan waxba ka jirin oo aan awoodin inay isbadbaadiso waxaa qasab ah inay maalin un burburto. Waxaan aragnay in dowladdii Ruum ahayd dowlad ay majaraha u hayeen dabaqad yar oo ku noolayd nolol raaxa leh, halka jamaahiirta kale ay ku dhibanaayeen. Ganacsiga Ruum ahaa mid si wanaagsan ku socday oo cadaalad ah, xukunka iyo garsoorkuna way ku wanaagsanayd, laakiin wanaagaasi oo dhan kama reebin dowladdii Ruum cawaaqibtii ka dhalatay been abuurka ay horaanba ku istaagtay iyo gafkii ay samaysay. Marka laga hadlayo xukunkii Ruum ee Masar iyo Shaam, wuxuu Dr. Butler leeyahay, xukuumaddii Masar ee Ruum ma lahayn waxaan ka ahayn hal ujeedo oo ahayd inay raaciyada ka bililaqaysato hantidooda kuna shubto jeebka madaxda, marna kuma fakirin in ujeedka xukunka ay ka dhigto inay nolol wanaagsan u hirgeliso shacabka. Xukunkeedana wuxuu ahaa xukun la yaab leh oo ku dhisan awood keliya, mana jirin wax dareen ah oo la xiriira in loo tuuro dadweynaha. Taariikhyahan kale oo carbeed kana soo jeeda Shaam ayaa isaguna mar uu ka hadlayay xukunkii Ruumaanka ee Shaam wuxuu leeyahay habdhaqanka Ruumaanka ee dadka reer Shaam wuxuu bilowgii xukunkoodu ahaa mid wanaagsan oo cadaalad ah, laakiin markii ay dowladdoodu hoos u dhacday waxay isku beddeshay macaamil la mida kan adoonsiga. Laakiin Ruum dhulka Shaam si rasmi ah uguma soo darin dhulkeeda, dadkii Shaamiyiinta ahaana ma noqon wadaniyiin la mida Ruumaanka. Taas beddelkeedana waxay ahaayeen qurubo lagu shaqaysto, waxaana dhici jirtay in qaarkood ay caruurtooda iibiyaan si ay isaga gudaan lacagaha laga rabo. Madaalimtii ayaa sii xoogaysatay, reer Shaamna waa la adoonsaday, sidaa ayayna Ruumaanka ku hirgeliyeen warshadaha iyo macaahidda ay ka dhiseen Shaam. Qoraaga oo sii hadlaya waxa uu leeyahay, waxay Ruumaanku maamulayeen Shaam wax ku dhow 700 oo sano, Shaamna waxay muddadaasi dheer ku jirtay tafaraaruq iyo awood sheegasho, anaaniyad iyo gumaadka dadka. Gariiguna wuxuu Shaam maamulayay 369 sano, cahdigaasna waxa uu la tegay oo uu diiwaan geliyey dagaalo lagu hoobtay iyo gaboodfalla ba'an. Damaca gariiga ayaana ahaa mid xargaha goostay fatradii ay Shaam maamulayeenna waa waqtigii ugu adkaa ee soo maray reer Shaam. Haddii aan warka soo koobno, wilaayaadkii hoos imaanayay Ruum iyo Faris waxay ahaayeen kuwa xasaradii haraysay oo aanay nabadgelyo ka helin xukunka shisheeyihii maamulayay. Xaaladaha siyaasadeed iyo kuwa dhaqaalena waxay ahaayeen kuwa aan xasiloonayn, xitaa haddii ay tahay xarumaha waaweyn ee dowladahan iyo caasimadahooda. Halkan ayaan ku joojinaynaa xalqadan oo ahayd xalqadii 17-aad ee taxanaha Maada qasira alcaalamu binxitaadi almuslimiin. Waxaa inoo ballanaa xalqada xigta oo aan uga warrami doono siduu ahaa xaalka siyaasadeed iyo midkii maaliyadeed ee Iiraan, inshaa Allah. Sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh. على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا بشرى لأرض نزلت في نواحيها
كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم مطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كلما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى
وهجاج لجستيال جودهن أنت هسيا كسوق بجبيني برامج كعالم اليوم وأدمان تكود لجستين قدو بكالدوان كلاتو دم بأي نوع بلن أحسد أسين بتجليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فأضحى ليلنا فالقى بشرى 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 وموجة القلب ضد في مجاريها